Sálmur 120. Ég ákalla drottinn í nauðum mínum og hann bænheyrir mig. Drottinn frelsa sál mína frá ljúgandi vörum, frá tælandi tungu. Hversu mun fara fyrir þér nú og síðar, þú tælandi tunga? Örvar harðstjórans eru kvestar með glóandi viðarkolum. Vei mér að ég dvel hjá Mesek, bý hjá tjöldum Ketars. Nógu lengi hefur sál mín búið hjá þeim er friðin hata. Þótt ég tali friðlega, vilja þeir ófrið. Sálmur 121. Ég hef augum inn til fjallana hvaðan kemur mér hjálp. Hjálp mín kemur frá drottni, skapara himins og jarðar. Hann mun eigi láta fót þinn skreina, vörður þinn blundar ekki. Nei, hann blundar ekki og sefur ekki. Hann vörður Ísraels. Drottin er vörður þinn, drottin skýlir þér, hann er þér til hægri handar. Daga mun sólarhitin eigi vinna þér mein, né heldur tunglið nætur. Drottin mun venda þig fyrir öllu illu, hann mun venda sál þína. Drottin mun varðveita útgöngu þína og inngöngu, héðan í frá og að eilífu. Sálmur 122. Ég varð glaður er menn sögðu við mig göngum í hús drottins. Fætur voru standa í hliðum þínum, Jerúsalem. Jerúsalem, þú hinn endur reista. Borgin þar sem öll þjóðin safnast saman. Þangað sem kynkvíslirna fara, kynkvíslir drottins. Það er regla fyrir Ísrael til að lofa nafn drottins. Því að þar standa dómarastólar, stólar fyrir Davíðs ætt. Biðjið Jerúsalem friðar, hljóti heill þeir er elska þig. Friður sé kringum múra þína, heill í höllum þínum. Sækir bræðra minna og vina, óska ég þér friðar. Sækir hús drottins Guðsvoss, vil ég leita þér hamingju. Sálmur 123. Til þín hef ég augum mín, þú sem situr á himnum, eins og augu þjónana mæna á hönd húsbónda síns, eins og augu ambáttarinnar mæna á hönd húsmóður sinnar, svo mæna augu vora drottin Guðvorn, unsan líknar oss. Líkna oss, drottin, líkna oss, því að þér höfum fengið meira nóg af spotti. Sálvor hefur fengið meira en nóg af háði hrókaföldra, af spotti dramblátra. Sálmur 124. Hefði það ekki verið drottin sem var með oss, skal Ísrael segja, hefði það ekki verið drottin sem var með oss þegar menn rísu á mót oss, þá hefði þeir gleift oss lifandi, þegar reyði þeirra bálaðist upp í móti oss. Þá hefði vötnin streymt yfir oss, elfur gengið yfir oss, þá hefði gengið yfir oss hinn beljandi vötn. Lofaði sér drottin er ekki gaf úr tönnum þeirra að bráð. Sál vor slapp burt eins og fugl úr snöru fuglarans. Brast snaran, burt sluppu mér. Hjálp vorir í nafni drottins, skapara himins og jarðar. Sálmur 125. Þeir sem treysta drottni eru sem Síon fjall er eigi bifast, sem stendur að eilífu. Fjöll eru kringum Jerúsalem og drottin í kringum líðsinn, héðan í frá og að eilífu. Því að veldisbroti guðleysi sinns mun eigi kvíla á landi réttlátra til þess að hinir réttlátu skulu eigi rétta fram hendur sínar til ránglætis. Gjör þú góðum vel til drottin og þeim sem hjartarheinir eru. En þá er beigja á krókottarleiðir mun drottin láta hverfa með illgjörða mönnum. Friður sé yfir Ísrael. Sálmur 126. Þegar drottin snýri við hag Síonar þá var sem og streymdi. Þá fylltist munur vor hlátri og tungur vorar fögnuði. Þá sögðu menn meðal þjóðana, mikla hluti hefur drottin gjört við þá. Drottin hefur gjört mikla hluti við oss, við vorum glaðir. Snúfið hag vorum drottin eins og þú gjörir við lækina í Suðurlandinu. Þeir sem sá með tárum munu uppskera með gleðisöng. Grátandi fara menn og bera sæði til sáningar. Með gleðisöng koma þér aftur og bera kornbindin heim. Sálmur 127. Ef drottin byggir ekki húsið, erfiða smiðinni til ónýtis. Ef drottin vendar eigi borgina, vakir vörðurinn til ónýtis. Það er til ónýtis fyrir yður, þér sem snemma rísið og gangi seint til hvíldar og etið brauð sem aflað er með striti. Svo gefur hann ástfinnum sínum í svefni. Sjá sinir eru gjöf frá drottni, ávöxtur móðukviðarins er umbun. Eins og örvar í hendi kappans, svo eru sinir getnir í æsku. Sællir sem maður er fyllt hefur örfamæli sinn með þeim, Þeir verða eigi til skammar er þeir tala við óvinni sína í borgarhliðinu. Salmur 128 Sællir hver sá er óttast drottinn, er gengur á hans vegum. Já, afla handa þinna skalt þú njóta, sællir þú, vel farnast þér. Kona þín er sem frjósamur vínviður innst í húsi þínu, synir þínir sem teinungar olíutrésins umhverfis borð þitt. Sjá sannarlega hlýtu slíka blessun sem maður er óttast drottinn. Drottinn blessi þig frá Síon. Þú munt horfa með unun og hamingju Jerusalem alla ævidaga þína og sjá sonu svona þinna. Friður sé með Ísrael. Salmur 129 Þeir hafa fjandskapast mjög við mig frá æsku, skal Ísrael segja. Þeir hafa fjandskapast mjög við mig frá æsku, en þó eigi borið af mér. Plómennir hafa plægt hrygg mér, gjört plófur sín löng, en drottinninn réttláti hefur skorið í sundur reipi óguðlegra. Sneipa skulu þeir og undan hörfa allir þeir sem hata Síon. Þeir skulu verða sem gras á þekju er vistnar áður en það fræfist. Sláttumaðurinn skal eigi fylla hönd sína, nés á fang sitt sem bindur, og þeir sem framhjá fara skulu ekki segja blessun drottins ég með yður. Við er blessum yður í nafni drottins. Salmur 130 Úr djúpinu ákalla ég yður drottin. Drottin, heyr þú raust mína. Lát eyru þín hlusta á grátbeiðinu mína. Ef þú drottin gæfir gætur að misgjörðum, drottin, hver fengi þá staðist? En hjá þér fyrirgefning svo að menn óttist þig. Ég vona á drottin sál mín vonar og hans orð spýð ég. Meir en vökum en morgun, þreir sál mín drottin. Ó Ísrael, byð þú drottins því að hjá drottni miskun og hjá honum gnæð lausnar. Hann mun leysa Ísrael frá öllum misgjörðum hans. Sálmur 131 Drottin hjarta mitt eigi dramblátt, ný augum mín hrokafull. Ég fæst eigi við mikil málefni, né þau sem mér eru ofvexin. Sjá, ég hef sefað sál mína og þakka niður í henni, eins og afvanið barn hjá móður sinni, svo sál mín í mér. Vona Ísrael á drottin, héðan í frá og að eilífu. Sálmur 132 Drottin, mun þú Davíð allar þrautir hans, hann sem sór drottni, gerði heitinn voldu og Jakobs guði. Ég vil eigi ganga inn í tjaldhús mitt, eigi stíga í hvílurúm mitt, eigi unna augum mínum sveps, ný auglokum mínum blunds. Fyrr en ég hef fundið stað fyrir drottin, bústað fyrir hinn voldu og Jakobs guð. Sjá við höfum heyrtum hann í Efrata, fundið hann á Jarmörk. Látum oss ganga til bústaðar guðs, falla fram á fótskur hans. Tak þig upp drottin og fara á hvíldarstað þinn, þú og örk máttar þíns. Prestar þínir íklæðist réttlæti og dýrkendur þínir fagni. Sækir Davíðs þjón síns vísa þú þínu smurða eigi frá. Drottin hefur svarið Davíð óbrigðulan eið er hann mun eigi rjúfa. Af ávexti kviðar þíns mun ég setja manni hásæti þitt. Ef synir þínir varðvita sáttmála minn og reglur mínar þær eru í kenni þeim, þá skulu og þeirra synir aldur sitja í hásæti þínu. Því að drottin hefur útvalið Síon, þráðana sér til bústaðar. Þetta hvíldarstaður minnum aldur, hér vil ég búa því að hann hef ég þráð. Vistir hans vil ég vissulega blessa og fátæklinga hans vil ég segja með brauði. Presta hans vil ég íklæða hjálpræði, hinn guðhrættu þar búa skulu kveða fagnaða rópi. Þar vil ég láta Davíð horn vaksa, þar hef ég búið lampa mínum smurða, óvinni hans vil ég íklæða skömm, en að honum skal kóróna hans ljóma. Salmur 133 Sjá hversu fagurt og yndislegt að þér þegar bræður búa saman. Eins og hinn ilmgóða olí á höfðinu er rennu niður í skeggið, skegg Arons, er fellur niður á kirtilfald hans. Eins og dögg af Hermon fjalli er fellur niður á Síon fjöll. Því að þar hefur drottinn boðið út blessun, lífi að eilífu. Salmur 134 Já, lofið drottinn allir þjónar drottins, þér standið í húsi drottins um nætur. Fórnið höndum til helgidómsins og lofið drottinn. Drottinn blessið þig frá Síon, hann sem skapari himins og jarðar. Salmur 135 Halleluja, lofin af drottins, lofið hann þér þjónar drottins standið í húsi drottins, í forgörðum húsguðsvoss. Lofið drottinn því að drottinn góður. Leikið fyrir nafni hans því að það reyndislegt. Því að drottinn hefur útvalið sér Jakob, gert Ísrael að eksinni. Já, ég veit að drottinn mikill og að drottinn voru öllum guðum æðri. Allt sem drottinn þóknast, það gjörir hann, á himni og jörðu, í hafinu og öllum djúpunum. Hann lætur skýin uppstiga frá endimörkum jarðar, gjörir eldingarna til að búa rás regninu, hleypir vindinum út úr forðabúrum hans. Hann laust frumburð Egyptalands bæði menn og skepnur, sendi tákn og undur yfir Egyptaland gegn faraó og öllum þjónum hans. Hann laust margar þjóðir og detti voldóa konunga, Sion, Amorita konung og Óg konung í Basan og öll konungsríki í Kanan og gaf lönd þeirra að erð Ísrael líð sínum. Drottinn, nafn þitt varir að eilífu, minning þín drottinn frá kyni til kyns, því að drottinn réttir hlut þjóðar sinnar og umkast yfir þjóna sína. Skurgo þjóðana eru silfur og gull, handaverk manna, þau hafa munn en tala ekki, augu en sjá ekki, þau hafa eyru en heyra ekki og eigi heldur neitt andadráttur í munni þeirra, eins og þau eru verða smiðir þeirra, allir þeir eru áður treysta. Ísrael sætt lofið drottinn, Aron sætt lofið drottinn, Levi ætt lofið drottinn, þér sem óttist drottinn lofið hann. Lofaði sér drottinn frá Sion, hann sem býr í Jerusalem. Halleluja. Sálmur 136. Þakki drottni því að hann góður, því miskun hans varir að eilífu. Þakki guði guðana því að miskun hans varir að eilífu. Þakki drottni drottnana því að miskun hans varir að eilífu. Honum sem einn gjörir mikil dásemdarverk, því að miskun hans varir að eilífu. Honum sem skapaði himinin með speki, því að miskun hans varir að eilífu. Honum sem breyti jörðina út á vötnunum, því að miskun hans varir að eilífu. Honum sem skapaði stóru ljósin, því að miskun hans varir að eilífu. Sólina til þess að ráða deginum, því miskun hans varir að eilífu. Tunglið og stjörnurnar til þess að ráða nóttinni, því að miskun hans varir að eilífu. Honum sem laust Egypta með deyðing frumburðana, því að miskun hans varir að eilífu. Og leiddi Ísrael burt frá þeim, því að miskun hans varir að eilífu. Með sterkri hendi og útréttum armlegg, því að miskun hans varir að eilífu. Honum sem skipti Rauðahafinu sundur, því að miskun hans varir að eilífu. Og lét Ísrael ganga gegnum það, því að miskun hans varir að eilífu. Og keyrði faraó og her hans út í Rauðahafið, því að miskun hans varir að eilífu. Honum sem leiddi líðsinn gegnum eyðumörkina, því að miskun hans varir að eilífu. Honum sem laust mikla konunga, því að miskun hans varir að eilífu. Og detti voldóa konunga, því að miskun hans varir að eilífu. Sion Amorita konung, því að miskun hans varir að eilífu. Og Ó konung í Basan, því að miskun hans varir að eilífu. Og gaf land þeirra að erð, því að miskun hans varir að eilífu. Að erð Ísrael þjóni sínum, því að miskun hans varir að eilífu. Honum sem minnist voru í læingu vori, því að miskun hans varir að eilífu. Og frelsaði oss frá fjandmönnum vorum, því að miskun hans varir að eilífu. Sem gefur fæðu öllu holdi, því að miskun hans varir að eilífu. Þakkið guði himnana, því að miskun hans varir að eilífu. Sálmur 137. Við Babilóns fljót þar sátum við og grétum er við myntu Sionar. Á pílviðina þar hengdum við upp gýjur vorar, því að herleðendur vorir heimtuðu söngljóð af oss og kúarar vorir kæti. Syngið á Sionar kvæði. Hvernig ættu við að syngja drottins ljóð í öðru landi? Ef ég gleymi þér Jerusalem þá visni mín hægri hönd, tunga mín loði mér við góm ef ég man eigi til þín, ef Jerusalem er eigi allra besta yndið mitt. Mun þú Edoms iðjum drottinn, óheilla dag Jerusalem, þegar þeir æftu, rífið, rífið, allt niður til grunna. Babilóns dóttir þú sem tortímir, heill þeim er gjaldur þér fyrir það sem þú hefur gjört. Heill þeim er þrýfur ungbörn þín og slær þeim niður við stein. Sálmur 138. Ég vil lofa þig af öllu hjarta, lofsingja þér frammi fyrir guðunum. Ég vil falla fram fyrir þínu heilaga musteri, og lofa nafn þitt sakir miskunar þinnar og trúfesti, því að þú hefur gert nafn þitt og orð þitt meira öllu öðru. Þegar ég hrópaði bænherði þú mig, Þú veitti mér hugmóð er ég fann kraft hjá mér. Allir konungar á jörðu skulu lofa þig, drottinn, er þeir heyra orðin af munni þínum. Þeir skulu syngja vegu drottins því að mikil er dýr drottins. Því að drottinn er hár og sér þó hérna lítilmótlegu og þekkir hinn drambláta í fjaska. Þótt ég sé stattur í þrengingu lætur þú mig lífi halda. Þú réttir út hönd þín að gegn reiði óvina minna og hæri hönd þín hjálpar mér. Drottinn mun koma öllu vel til vegar fyrir mig. Drottinn miskun þín varir að eilífu. Yfirgef eigi verk handa þinna. Sálmur 139 Drottinn þú rannsakar og þekki mig. Hvort sem ég siti eða stend þá veist þú það. Þú skynjar hugrenningar mínar álengdar. Hvort sem ég geng eða ligg þá athugar þú það og alla vegum mína gjör þekkir þú. Því að eigi er það orð á tungum minni að þú drottinn þekkir það eigi til fulls. Þú umlykur mig á bak og brjóst og hönd þína hefur þú lagt á mig. Þekking þín er undursamlegri en svo að ég fá skilið og háleitt ég er henni eigi vaxin. Hvert get ég farið frá anda þínum og hvert flúið frá auðliti þínu? Þótt ég stíði upp í himinin, þá ertu þar. Þótt ég gjörði undir heima að hvíluminni, sjá, þú ert þar. Þótt ég lyfti mér á vængi morgunróðans og settist við hið ysta haf, einni þar myndi hönd þín leiða mig og hægri hönd þín halda mér. Og þótt ég segði myrkrið hylji mig og ljósið í kringum mig verði nótt, þá myndi þú myrkrið eigi verða þér of myrt og nóttin lýsa eins og dagur. Myrkur og ljós eru jöfn fyrir þér, því að þú hefur myndað nýru mín og ofið mig í móður lífi. Ég lofa þig fyrir það að ég er undursamlega skapaður, undursamlega eru verk þín, það veit ég næsta vel. Beinin í mér voru þér eigi hulin þegar ég var gjörður í leyni, myndaður í djúpum jarðar. Augu þín sáðu mig er í ennvar ómyndað efni, ævidagar voru ákveðnir og allir skráður í bók þína, áður en nokkur þeirra var til orðin. En hversu torskildar eru mér hugsanir þínar og guð, hversu stórkostlegar eru þær allar samanlagðar? Ef ég vildi telja þær, væri þær fleiri en sandkornin. Ég myndi vakna og vera enn með hugan hjá þér. Ó að þú guð vildir fella nýðingana, morðingjar víki frá mér. Þeir þrjóskast gegn þér með svikum og leggja nafn þitt við hégóma. Ætti ég í drottin að hata þá er hata þig og hafa viðbjóð þeim að rísa gegn þér. Ég hata þá fullu hatri. Þeir eru orðnir óvinni mínir. Prófa mig Guð og þekktu hjarta mitt, rannsaka mig og þekktu hugsani mínar og sjá þú hvort ég geng á glötunar vegi og leið mig hinn eilífa veg. Sálmur 140 Frelsa mig drottinn frá illmennum, venda mig fyrir ofríkismönnum. Þeim er hyggja á illt í hjarta sínu og vekja ófrið á degi hverjum. Þeir gera tungur sína kvassar sem höggormar. Nöðru eitur er undir vörum þeirra. Varðið mig drottinn fyrir hendi ókvöðlegra, venda mig fyrir ofríkismönnum er hyggja á að bregða fæti fyrir mig. Ofstoppa menn hafa lagt gildur í leyni fyrir mig og þanið út snörur eins og net hjá vegabrúninni hafa þeir lagt möskva fyrir mig. Ég sagði við drottinn, þú ert minn guð, ljá eira drottinn gráðbeðinni minni. Drottinn guð minn máttu að hjálp, þú hlýfir höfði mínu og orðustu deginum. Uppfyll eigi drottinn óskir hins ókvöðlega, lát vélar hans eigi hefnast. Þeir skulu eigi hefja höfðið umhverfis mig, ránglæti vara þeirra skal hylja sjálfa þá, lát rigna á þá eldsglóðum, hrinn þeim í grifju svo að þeir fá eigi upp staðið. Illmátt maður skal eigi fá staðist í landinu, ofríkis mannin skal ógjafan elta með sífældum höggum. Ég veit að drottinn flytur mál hljára, rekur réttar snöðra, Vissulega skuli hinn réttláttu lofa nafn þitt, hinn hreinskilnu búa fyrir auðliti þínu.